Ян Павел II у апостольскім лісце «Ново міленіо інеунте», написаным пад канец вялікага юбілею 2000 года, дае нам праграму, ці хутчэй душпастырскі запавет на 21 стагоддзя, заўважае эксперт нашага радыё па другім Ватыканскім саборы ксёндз Дарыюш Кавальчык, завершаючы цыкл сваіх разважанняў. У завершэнні ліста папа піша, што за багацце ў накірунках, якія другі Ватыканскі сабор даў нам. Таму ў падрыхтоўцы да вялікага юбілею я прасіў касцёл, каб запытаў сябе, як прыняў вынікі прац другога Ватыканскага сабору, ці прыняў іх, напісаў Ян Павел II. Гэта пытанне суправаджала нас у гэтым цыкле, прысвечаным сабору, заўважае ксёндз Кавальчык і дадае, што прыняцце вынікаў прац сабору яшчэ не скончылася. Наш эксперт цытуе Яна Паўла II, які лічыў, што тэксты сабору з гадамі не губляюць свае каштоўнасці. Існуе неабходнасць, каб чыталіся, даследаваліся і прымаліся. Сапраўды, наша веданне сабору даволі павярхоўнае. Бенедыкт XVI у сваёй кнізе «Святло свету» адзначыў, што вынікі прац другога Ватыканскага сабору былі прынятыя ў свеце праз сродкі масавай інфармацыі, а не праз яго тэксты. Паводле Яна Паўла II ў саборы мы знаходзім упэўнены компас, што накіроўвае нас у стагоддзе, якое пачынаецца. Часта мы не разумеем, што адным з самых вялікіх плёнаў другога Ватыканскага сабору з'яўляецца катэхізіс каталіцкага касцёла, сцвярджае ксёндз Кавальчык. Ян Павел II спадзяваўся, што пасля аднаўлення літургіі і выдання кананічнага права гэты катэхізіс зробіць важны ўклад у справу аднаўлення, якое жадаў і пачаў сабор. Мы чытаем саборныя тэксты і катэхізіс для таго, каб магчы адказаць усім, хто пытае нас аб прычыне надзеі, якая ёсць у нас, заўважае ксёндз Дарыюш Кавальчык на заканчэнне цыклу разважанняў над спадчынай другога Ватыканскага сабора.